зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. 59 години по катастрофалниот земјотрес прашуваме во што се претвори Скопје. Граѓаните велат дека Скопје е пренаселен град со многу бетон и сообраќај. Новата цена на парното ќе се знае за неколку дена. До крај на месецов, регулаторна ќе соопшти колкаво ќе биде поскапувањето. Иницијативата Отворен Балкан не ги намали гужвите и чекањата на границите. Граѓаните и камионџиите се жалат. Властите во двете земји велат дека сега се чека помалку од порано. На почетокот агензиски вести, согласно податоците од Институтот за јавно здравје, во последните 24 часа направени се 2100 тестови, а регистрирани нови 957 случаи на COVID-19. Двајца и починале, а оздравеле 616 пациенти. Двете лица се починати во болнички услови. Од вкупниот број на позитивни, регистрирани се 210 реинфекции. Соединетите држави соопштија дека користењето на бомските овластувања се ексклузивна надлежност на високиот представник во Босна и Херцеговина и дека ќе ја поддржат секоја одлука што тој ќе ја донесе. Во врска со најавата на високиот представник Шмит дека може да наметне измени во изборниот законник на Босна и Херцеговина и уставот на федерацијата, портпаролот на американскиот State Department изјави дека германскиот дипломат ќе избере дали, кога и како да се користат овие овластувања. Поради можното наметнување измени на изборниот закон на Босна и Херцеговина и уставни измени во Федерацијата, граѓаните вчера протестираа во Сараево. Земјите членки на Европската Унија одобрија итен план за намалување на потрошувачката на газ со компромис за ограничување на намалувањата кај некои земји. Министрите за енергетика на Унијата денеска го одобрија предлогот сите членки доброволно да ја намалат потрошувачката на газ со 15% од следниот месец до крајот на март. ЕУ ги повика членките да го зачуваат гасот и да го складираат за зима за да се компензира за потенцијалното целосно исклучување на руски газ како одмазда за санкциите на Западот поради војната на Москва со Украина. Рускиот председател Владимир Путин ќе се сретне со неговиот турски колега Реджеп Тајп Ердоган во Црноморското одморалиште Сочи на 5 август. Средбата ја потврдија представниците од канцелариите на двајцата председатели, а ова ќе биде нивна втора средба откако Русија ја нападна Украина во февруари. За сега нема други детали околу најавената средба.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. 59 години од катастрофалниот земјотрес во Скопје. За само неколку секунди беа уништени 15.800 станови, оштетени 28.000. Над 200.000 луѓе останаа без покрив над глава. Во неговата обнова помогнаа многу земји, но во изминатите години ликот на градот во голема мера се промени. Прилог на Јасмина Јакимова.
Град на гужви, пренаселеност, нечистотија. Вака граѓаните го доживуваат Скопје. 59 години по земјотресот кој целосно го промени неговиот лик. Обновен со меѓународна помош, градот на солидарноста беше замислен како модерна светска метропола, но луѓето кои живеат во него не го доживуваат како таков. Ерол Омер себе си се нарекува стар скопјанец. Живеал неколку години во Германија, но повторно се вратил назад. Сега вели дека му е жал за она во што се има претворено неговиот град.
Порано беше подруго. Ако да кажа, имаше труша, имаше се. Сега сме ова урбана мафија направи, се затвори Скопјево, нема циркулација на воздух.
И повеќето негови сограѓани го делат сличното мислење.
Не е убав град.
И населеността, ни чистотијата, и ве погледнете со што сме окружени.
Све ми пречи. Катастрофа. За младоста катастрофа.
Планот за обнова на центарот на Скопје по земјотресот беше додаден на конкурс, а го доби јапонска компанија, предводена од архитектот Кензо Танге. Но 60-тина години подоцна, нештата не се одвивале според планираното. Вери архитектката и планер Даница Павловска-Циги. Таа е голем критичар на проектот Скопје 2014-та, иницииран и спроведен од претходната власт, со кој центарот на Скопје беше изменет до непрепознатливост, а барокот стана негово ново обележје.
Никако да се извлече од Скопје 2014-те, никако да се извлече од еден полуреализиран собраќаен концепт, никако да воведе една своја и само своја, али пристојна естетика. Тоа се депримира и
Архитектката од помладата генерација Сара Симоска исто така го споделува своето разочарување од она што се случува пред се во центарот на главниот град. Вели дека не може да коментира за тоа какво било Скопје во минатото бидејќи не го памети, ама затоа смета дека денешното Скопје е одраз на менталитетот на луѓето кои живеат во него.
Се поинаку од ова што го гледам во моментот не би било кој не би било во линија за тоа кои сме ние како луѓе и докаде нашата еволуција како граѓани на овој град.
Од град Скопје најавија дека со основање нова јавна установа за урбанизам, која ќе го носи името на јапонскиот архитект Кензо Танге, ќе работат на подигнување на стандардите и квалитетот на урбанистичкото планирање. Катастрофалниот земјотрес во Скопје се случи на 26 јули 1963 година, при што беа урнати 15.800 станови, на 200.000 луѓе останаа без покрив над главата.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
До крајот на месецов, регулаторната комисија за енергетика треба да ја соопшти новата цена на парното во Скопје. Во регулатор навелат дека цената на природниот газ на берзите е двојно повисоко од јануари годинава. Во меѓувреме се засилуваат и повиците за штедење енергија. Владата во март донесе препораки за грижливо и рационално користење на енергијата и енергенсите, но 4 месеци подоцна нема кризен план со сет мерки за штедење во време на енергетска криза. Сергеј Стојанчов на оваа тема.
Новата цена на парното ќе се знае за неколку дена. Во регулаторната комисија за енергетика велат дека во тек се анализите на пристигнатите барања што ќе покажат колкаво ќе биде поскапувањето. Денешната цена на природниот газ на берзите е повеќе од двојно зголемена во однос на јануари 2022 година, велат во регулаторната. Минатата зима во јануари годинава владата привремено го презеде управувањето со БЕК и ја субвенционираше цената на парното за Скопјани. За таа намена државата потроши 6 милиони евра. Во Скопје има околу 60.000 семејства што се греат на парно. Откако ја одзеде лиценцата на БЕК, владата пред неколку дена го задолжи ЕСМ да основа три фирми за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија во Скопје за да може да го преземе управувањето со парното. Овие три фирми се задолжени да се јават на повикот за преземање. До изборот на нова фирма, БЕК има обврска да ги снабдува домовите со топлинска енергија. Во меѓувреме се засилуваат повиците за штедење струја. Професор Константин Димитров вели дека начините за штедење во моментов се ограничени. Ќе заштедиш едно, ќе зголемиш потрошувачка на друго, вели тој.
Топлификација ќе заштеди генерално, веројатно ќе намали нивото на испорачаната топлинска енергија, централно. Со тоа намалување на потрошувачката на енергија, ќе трошиш помалку за иста цена. И знаете што ќе стане? Јас веднаш ка тоа ќе го вклучам дополнително инвертор клима и тој ќе ми грее. И ќе трошам електрична енергија.
Министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини во интервју за Гласот на Америка рече дека зимоска веројатно ќе нема доволно газ за грејење и ги повика граѓаните и фирмите да штедат енергија. Премиерот Димитар Ковачевски на седницата за пратенички прашања минатиот месец рече дека владата нема да дозволи Скопјани да останат без парно. Руската инвазија врз Украина и војната со санкции меѓу Русија и Западот ги зголемија стравувањата во цела Европа дека зимоска нема да има доволно газ на пазарот за грејење на домови и индустријата. Повици за штедење енергија има во цела Европа. Еден проблем е можниот недостиг на газ, а другиот се цените кои се најмалку двојно повисоки од лани.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Патниците и камионџиите се жалат дека остареле на граничните премини. Повеќе време чекаат отколку што возат. Најголеми гужви има на Табановце за влез во државата. Иницијативата Отворен Балкан се доведува во прашање, особено налето кога многу иселеници од западноевропските земји се доаѓаат дома. Пелагија Стојанчова.
Габриела Јорданов со своето семејство во неделата се враќале од Србија. Пријатели кои предходно чекале на граничниот премин Табановци ги алармирале да не доаѓаат новој премин, оти колоните се километарски, па се упатиле на граничниот премин Прохорпчински.
Ние чекавме 2 часа и 35 минути. Редицата што остана позади нас и луѓето што чека, значи буквално доаѓаа, се движеа, се шетаа, значи веќе беше бесно во прав смисло. Ноќта пред нас, пред ние да дојдеме, пријателка на Сабановце застаната во 12 часа, спомината Сабајле во 6 часа.
вели Јорданов. Бришењето на границите како административна бариера и забрзување на протокот на стоки е една од главните столбови на иницијативата Отворен Балкан, во која членуваат Македонија, Србија и Албанија. Овој дел од иницијативата формирана во 2019-тата, сепак се доведува во прашање, особено налето кога многу иселеници од западноевропските земји си доаѓаат дома или пак транзитираат низ земјава за да одат на море во Грција и Турција. Во рамките на Отворен Балкан требаше да функционира и лентата предвидена за земите кои се дел од иницијативата, но таа се уште не профункционирала. Превозниците за викенди, кога е многу топло, имаат забрана за преминување на границата. Билјана Муратовска од Асоциацијата на превозници Макам Транс вели дека побарале од надлежните таа забрана поинаку да се уреди, за да не се прават гужви.
Како држава се уште не сме спремни, немаме посебни паркинг плаќове каде што возилата кои што треба да застанат заради горештините, заради викендот, каде возачите ке можат и да се разлодат и да чекаат. Тоа значи дека со тоа се оптеретуваат граничните премени каде што возилата телосно застануваат.
Вели Муратовск, пред речиси 3 години на 26 август 2019-та, тогашниот премиер Зоран Заев и српската премиерка Ана Брнабич на Табановце отворија едношалтерски граничен премин. Меѓутоа, едношалтерскиот систем на Табановце, односно заедничкиот граничен пункт меѓу двете соседни земји, профункционира пред еден месец.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, новиот пакет санкции на Европската Унија за Русија е веројатно најслабиот на Унијата досега. Секој нов пакет санкции бара едногласност на Унијата, а остануваат само три големи области за санкционирање – нафта, нуклеарна енергија и газ. И сите три може да биде тешко да се таргетираат во скоро време. Пренесува Гоце Атанасов.
Последната серија мерки против Русија е седма на Европската Унија откако Русија ја започна својата голема инвазија врз Украина на 24 февруари. Но на оваа бројка не се повикува ниту Европската комисија, која е задолжена за подготовка на санкциите на Европската Унија. Наместо тоа, го нарекува пакет за одржување и усогласување. Дипломатите на Унијата, кои зборуваат под услов да останат анонимни, се уште поостри. Еден од нив со подсмев го нарече празничен пакет, подготвен да се подпише пред Брисел неофицијално да се затвори во наредните 5 недели. Забраната на руското злато, усогласена со мерките на групата 7, договорени во јуни, веројатно е главниот чекор. Инаку, вистината е дека најновиот спред мерки во голема мера се држи до затворање на дупките, што беа откриени откако беа донесени предходните 6 пакети, покрај тоа што се додаваат ставки и имиња на веќе утврдените списоци со санкции. Земете ја, например, забраната во пристаништата на Европската Унија за бродови под руско знаме, која беше воведена предходно оваа година. Сега тоа исклучување ги офаќа не само пристаништата, бидејќи некои национални официјални лица забележаа дека некои бродови истоваруваат товар на влезните пристаништа на каналите што водат до пристаништата во Холандија и Северна Германија. До 50 нови артикли во хемискиот, металниот и машинскиот сектор со вредност до 400 милиони евра во предвоена трговија, исто така ќе бидат предмет на контрола на извозот и визни забрани. А ќе биде наметнато и замрзнување на имотот на околу 50 лица и субјекти. Списокот кој сега офаќа близу 1200 луѓе и 100 ентитети, сега ќе биде зголемен со најголемата руска банка Сбербанк, моторџискиот клуб Мнокни волци. Списокот кој сега офаќа близу 1200 луѓе и 100 ентитети, сега ќе биде зголемен со најголемата руска банка Сбербанк, моторџискиот клуб Ноќни волци поврза со Кремљ и неколкумина политичари, олигарси и некои нивни роднини. Последиците од речиси едномесечните преговори предходно ова лето за забрана на најголемиот дел од руската нафта до крајот на годината, особено цврстиот став на Унгарија да обезбеди важни санкции, јасно одигра улога во новооткриената предпазливост на блокот. И додека јастребите како Балтичките земји и Полска сакаат да продолжат со повеќе мерки за да го задржат моментумот, другите земји можеби ќе сакаат да продолжат побавно.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.